Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Begajimatat, Galgalakesa, Salama Walaka, Jelkabega Sasarit, Meter Bandi Digdamilama, Digdamishanif, Sodomito Korat, Washington DC Rak, Debersu Saganta Fan Romo, Amajelkaba. Agis Fasota Kenjal, Latamo, Fago Yoda, Radio Marsa, Alternative Satellite, Nile Satin, Akasmas Facebook, Idan Saganta Kenjor Dufajir Tam Martinu. Nagang kenya bakka wanjir tani tisinada kaba kamultan. Kiptata bitotesa digdemisa ibarakumalama digdemito kwa kalakopsa teopi atimo bitotesa kura furu barakumalama kura sadi kesu mesan kesa narani na moda anditi. Mumichi ministara teopi abi amet yero durati arrapala marati lolto nertra teopi a kesu jirachua manani dubbatan. Sambata dabre raka se bulchisa nanno amara godina adda awaso romo fi godina shwa kaba kesat wali tibu insa wan umamani lubbu na maf kabe nyarami age sisun sani gaba samajira. Hal nanno sanam malak kagutumat intaz gabbayen dubbatu tigafatam tota nage nya godina le sanake sakan nen ziyo en dubbise. Godina wala gaba ana evantuti alaton ani chabi yota la biye kee sajiratan namota sababa virusi koronatin galin saniti katera kojirinya kee sajiranif gargars gumachan gargaram tota ekkabejira. Kannenif kabrosa gantake nya kee saak amna da geffatota kenya. Kannenif kabrosa gantake nya kee saak amna da geffatota kenya. Agat umratin walin turajenna. Producerin tam salsarranu gusuta amreti odua rafgara tujubetan sindabarsa.
Atamultan oduna mafka mnukuno. Loltoni motuma hogano tananu tigray durani adamsayin na jirani thogganani Ethiopia. Tigray ke sati dararan ra watama jirachu dubbatan. Mumichi ministera Abi Ahmed har parlama fasa agesisanin gabasalin jiran tigray ke sati fit insra watamu samul isa jiran. Ummat milion ni jatan ke sajirata tigray ke sati yakki haman ra watamu sa Abi inna amanan kun isa jal kabati. Filannom biyatti ero prater gadabar fame board Abi. Ogana tha usanif bekanna katurkatan ogano ta TPLF onulla san ulka sona farsan jiranis lulton nikhanne indu barto thumnan gudedan yokan yakkawarana kaprora watan seran gafatamu jiran waransi wan jibbisi sa akajadan abi badi waransi akapsisu bekna jiraniru halina momana no tigray ke sahmata inna ademe kanatti hasan mumiche ministera kadagame united states darara warana tigray ke satrawotam hangito kufit insa sanyittin jerejra Anggun Ethiopia mahu mana hundeng kawan najecun pada thamar absisan. Lalu nirtra kan nihumno thamau thum Ethiopia walin lulajran hata taman tegrai kesa kawan lega fatera. Nirtra walin naga busuf hata figur anif Nobeli naga kabar afaman abi walit buin sa tegrai kesa abani wal tarina dunia ya koranara watamu malajram hogan thokumma thum mutan akak orang thamak kagoran le tiban rakamijra. President Joe Biden dan Bandar Besanatar Chris Kunsin gara Ethiopia tekan ergan yotaw bulcin sisani rakkona mumaf ita merganama tegrai kesaf naan nuganfa Afrika balata unsa mata ademu akkan yaaduk abad cubek sisani jiran. Anggon gargar sana muma ummat tegrai hedun belan umuma lujacuna kekatcisan. Waran sesun yero minan makarajalaga wan umamif namun ledun ke rabakatan kan leni janar gana kajat anitilol ton nertra sami cara wajuran. Minane legu busani dubbataniru. Anggun filano Republiki Demokratwa Kongo bayin filano Presiden Tumma biyeti guyoti hangga toko kesatte nipekse famajaran. Bayin wit ataganama baya kamulisut Presiden Sasao Ngweso marsar fafaf anggot kadebi antau kamulisu yotau konyale hangga toko kesat sagale ibarra gudumman argatan. Mormitun ijo Sasao umanni hoganat thanu filuf gara wirtu filano dema utujiru du ambokotan iyu sagale lakkaun itufu fejra. Dubiman, Gwe, Brace, Parfait, Kolelas, Akajat Anitti, Kanumrin Wagaja Thami Thokko, Sababa Covid Kuda Sagalin, Wallan Sabgara Faransai, Tergair Gamani Boda Duam Bokotan, Deggera Kolelas Katan, Edgar, Masomba, Kajat Anitti, Khat Imama Gari, Namni Martin Ujalat, Piyetti Kesati Jijiram Fidu Dandaan Wantranif, Heddunga Dajaran, Kolelas Hirola Mafaf Sasaolin, Durguman, Sasaon, Nugeso, Bar Ibaku Sagari Turbata Misagal, Angok Abatan. Tanzanian kanduan bokotan President John Magufuli ummata bakka dhalota sani chao walin gaddatti dhagaame ibsa kan olteyo tau kamisa uftu utu sirne awalcha sani rawwatamin dura yero dhumaaf nagaatti dhaamaa jiran wixata darbe President Tanzania Hara Mudaman Samia Suluhu Hassan ummata kabajan isani yaadachuuf stadiumi Magufuli kan magala Dodoma walga idursani jiran President Congo Felix Tshisekedi President Kenya Uhuru Kenyatta kan Zimbabwe Emmerson Mnangagwa kan Afrika kabba Cyril Ramaphosa Mati Magufuli gaddat dagame ibsani jiran kadagge fatajirtan radio sagale america sagantafan oromoti ministrin imala united states anthony blinken united states michumane tolin qabdu davis te bakkat davisu kabar baddu taw ibsani bulchins biden gamta kanaf michota sawalin hojjechuf cichanni qabu ibsani jiran blinken dilbata darbe wolgei ministero taneto utunjel qabindura mumicha barresa neto jens stoltenberg walin taw dan tu taw du fibsakenani jiru Stoltenberg akka jedhani thala bulchiinsi haaraan itti deemaa jiru ni simanna kun michummaa addaa uumuuf illee carraa boqonnaa haaraa banuuti jedhan qabxii ijoollaa walgahii Brussels irratti mari'atan keessa ergama NATO kan Afgaanistaan keessa akka waliigaltee araaraa waggaa darbe Taliban Afgaanistaan keessaaf bulchiinsi pirezidaantii duraanii Donald Trump gidduutti ragaan hanga caamsaa tokkootti loltoota United States mara gamasii kan baasu isa jedhu ture. Blinken akka jedhanitti haalli saaxiin xalamaa jira akka qaama hojii isaanii Brussels keessatti michoota NATO waliin waliigaluu akkasumas United States waliin waliigaltee qabaachuudha jedhan. United States murtiirra ga'uu gama laaleen tarkaanfiin fudhatan biyyoota miseensota qaama gurmuu waraanaa turan waliin mari'achuudha jedhee jira. Wal wajjin itti seennee waliin keessa darbine kanaaf yeroon isaa yeroo ga'u waliin gamasii baanaa jedhan Blinken. Stoltenberg akka jedhanitti tattaaffii nageenyaaf ta'u ni simanna furmaata siyaasaa waariinsa qabu kan Afgaanistaan keessaaf illee malli dhumaa tokkichi kanuma jedhan qaamotiin martinu walamantaa irratti hundaa'uudhaan mari'achuuf hookarri xiqqaachuu qaba Taliban illee shororkeessummaa sadarkaa addunyaa kan akka Al-Qaayidaa deggeru dhaabuu qaba jedhaniiru. Bulchiinsi Baayiden haalli daangaa Meeksikoof Ameerikaa irra jiru gaarii akka hin ta'in ragaalee ibsaniif deebii kennaa jira. Dubbiimtuun White House Jane Saakee akka jedhanitti Teeksaas keessatti kan argaman waaltaalee gumrukiif gadaangaa keessatti suraalee ijoollee tuucha'anii jiranii erga argamee booda bulchiinsi Baayiden daangaa Meeksikoo irratti kellaalee tajaajila kennu dabalataa banuun akka saffisu irratti fuulleffatee jira jedhan. Suraaleen kun kellaalee daangaa irra jiran ijoolleef kan mijatan miti kan nuti jechaa turre mul'isaa jechuun Saakeen tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Bakki sun ijoolleen yeroo dheeraaf kan isaan akka keessa turan barbaannu miti jedhan. Aangoon immigireeshinii gameeyyii sadii wixata kaleessa akkaataa koolugaltoonni hedduun gara daangaa Yuunaayitid Isteetsitti yaa'an itti xiqqaatu mootummoota biyyoota lamaanii waliin mari'achuuf jecha gara Meeksikoof Guwaatemaalaatti imalanii jiran. Kan filannoo sadaasa keessa gaggeessameen Baayidaniin injifatamuu isaaniin amaniin jiran Tiraamp kaleessa caasaa oduu Fox News jedhuuf akka himanitti Baayiden daangaa eegsisuuf tarkaanfii fudhatan hin qaban jedhan. Namoonni deemanii dhufanii biyya keenya balleessu jedhaniiru Tiraamp. Namoonni gama keenya akka dhufan hin barbaanna garuu biyya keenya gargaaruu qabu jedhaniiru. Baayiden koolugaltoonni Yuunaayitid Isteetsi seenuuf imala sodaachisaa akka hin gaggeessine gaafatanii jiran. Dubbiimtuun isaanii Jane Saakee tuuta oduuf akka ibsanitti Baayiden erga aangoo qabatanii as beeksisa raadiyoo 2017 biyyoota Ameerikaa waaltaa keessatti akkasumas ibsa miidiyaa hawaasaa hedduu kadaangaan keenya cufameera jedhu beeksisee jira jedhan. Yeroon kun yeroo itti imalan miti jedhaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sanbata dabrirraa jalqabee bulchiisa naannoo Amaaraa godina addaa hawaasa Oromoof godina Shawaa Kaabaa keessatti walitti bu'iinsawwan uumamanii lubbuu namaaf qabeenyarra miidhaa geessisuun isaanii gabaasamaa jira. Haalli naannoo sanaa ammallee akka guutummaatti hin tasgabbaa'in dubbatu aangawoonni godinaalee sanaa. Jaalanneen aangawoota gamlameenii keessaa dubbistee akka qindeessitee qabdi kunuuti.
Rakkoo uumame kana kan ilaaleen kan hin jalqaba dubbise obbo Ali Mahammad Bashir itti gaafatamaa nageenya godina saba Oromoo kan bulchiisa naannoo Amaaraa keessaati.
Jalqabatti haalli ka'umsasaadhaa magaalaa Efraataa kan jedhamuu fi hartummaa furtee faana wal qabatee sababa adda addaatiin walitti bulchiisuun jalqaba uumamee jira. Karena gafa jenu don mata kenya jala kutu murta kejira, jose rukutun murta kejira. Rakko sana furu taf korein na kenya tis kisuzi kenya suar kenya. Rakko kuni garak buraka kei jiram ne. Salpa mati kisu kamna kan kisu sana rakki wali jale. Kane lama tammo magala at ayye kesati. Namota cita dema jiran. Gafa sana kira kibian namota sana kabali. Rukutunis murta te. Kedabal udan Cheka buta kan saya, kami mata kena pada kita sebab kita turut sana adjesa. Gapa sana tahu rokon suni jara sabat kan kalat kiman cicira lebihca. Korat dah dano amara fana wal kawate, jam rokon berpat anu mata kena fana kawal si buah mati tu.
Madena dada akajat aniti gara hidate onakshane jara mujiraja usin atamitilal.
Nasi serakah kenyal, karena hari ini malam jenan rakun kapataman dapat tiup memecira. Gapa jadi kaba namni rukutumu berkisa jenih memecira. Gapa sauni kenyanya, asame demamu rakun sana korat sud afiyali gonejusa. Karena kupa mesti rakun kuni kali kifu fuyota eh ammat wal abdin ummat kenyanya berina kifamu dasa. Karena mirijuru surya kantale akik kacis memecira kesota. Cinta magalat aje fana je tu. Karena fana orang kata ini cer ergerawat sama boda. Umur ikhnya ergerua kan mula ke boda. Kalau cuma mira tua cuan dan dehnya, kau sebula ikhnya lah. Umur tak ikhnya lah. Wang kan ofra kalau tu takkan deh tu. Karena anak si garu kami kita tidak. Kami absolut tak mungkin. Mereka gafat tak mungkin. Makasih ini. Makasih kenyun pun sering. Nando rumyarat rakko umur fana orang kata si seni. Kan ummataka kasan jiran.
Namunni mannen sani gubatan akasumas mit aman juru jat aman isakan arrati mal jatuh sin.
Serida, namyedun mit ame jira. Kam manabuk ejira, kan du ejira, kan nafas ejira. Mannen dunis gubate kecan juru. Kulla kousa kan jatulam. Amma kamman ejitu indende nye. Maliki rakun sun amma ketifufin san wan juru fi. Data sana amma harkake nye juru. Garu oleh sasabati jira. Ni buddhan garu. Akhirnya ana jilirat kerana nu ganda sani kubatik kanji. Atau mafusi kanji ada musarata ana sin kerana ganda sedih kan tahu kubatik jira. As nanu magala kami jira tu sudah neyolan le ganda tu kri mani ko tebula baik ida kalau hati raj apa aja ni tebula ni yang keset jira. Orisa jurusa akan ingin kesu mandarawan rukutota an etun kubatik kanji. Anak badi umum Tadi saya pas contoh ni bagi budjana. Iram mankan agaru, rakyat kita dia federal polisi, jadi budi nak ini ada kerja dalam. Kau tak mesti lah. Ahmad tu pun mending kenyus, kerja rakyat abu kenyus kembar baduan teh. Aku pun yang kenyus bapa dalam ni kau cura. Iram makan apa tak sudah bau, alat tinggal mati jiru jira.
Amma har akan ada apa terang?
Tumat apa ni? Serka tangga. Jadi walik ini anak jilirat walik ibu ini cira, atau mahu persifana walik apa? Karena no dim tu kan kita mahu aku makan gara-gara mata na walik ibu ini cira tu le. Karena no magala kami sehera tu le gugya kan isara kami mau apa titik kan juru. Apa sih amanta, apa sih jaga? Atau semua semua namun ni kita temat kawan akan mampu jumat di hari ini. Asal lagi ni ya federal polisi ni raya kita dia fana tahu kan? Namun ni kini yang kata segapan. Lagi ni pun ni garap turut akadem mencuba menakkan jadi terjadi wali ganda. Kalau tarik anak mau kaya nak sahaja pasal boleh mencuba. Mami sahaja sahaja bawahan di tinggal sama di dirujira. Jom makan amu topu pasal bisnes sendiri.
Gama kanin bulcis sejawa kaba keset itigafat mana gini akat an obu abarramo konen wainan nusani gafanan erga giduka najeran.
Kerajaan katakan ya selatana na, betul kan pada masa itu mungkin kita khusus bodin, kalau tu lazaman apa orang itu orang hiz.
Garang gurmae hit atefi lenje mesha gurguda rukasun, ummat alamin barat eraf waliojin jiratature, adang kode walfit sisajra. Rakun kun irwa mababal ate hat aif efrata bradarbe, godina kenya kesa kajran shawaro bitifi, kot kesati. Haga saati itti dubbata jirru kanatti badii guddaatu dhaqqabaa jiraa jedhan. Nutis haga danda ame hawasa tasgabbesu fakasumas mariachi suf ya alaka juru tausi waligalan lubbun namastek abenyaratti manchati guddan ak abejirajeran obbabarramo konen. Itti fufanis?
Ahun balo huneta ye federal monistin ye bakalaka ye federal polis akalati jasgabuno.
Halam majirun motumman federala raya ittisafi polisi federala sensisajir. Taus garu haga ammatti rakko kana to'achuun in danda amne jedhan. Ittin ka umsi rakko kana maalakka ta'e ka gaafataman obbo Abarraa Mokonnin deebi kennaniin.
Buddhoo ita jammaro, ataye 011 ta'u badiyitama ta'u motu, mishin 345 lai.
Dimmichi kan jalqabame hat'aye ganda duwwaa tokko keessat akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 3:45 irratti namni tokko rasaasaan du'e. Sana booda halkan guutuu rasaasni dhukaafamaa bule. Ganama sochii guddaa kan nama fixuu fakkaatu hat'aayeef Efraataa keessatti gaggeeffamaa ture jedhan. Waliigalaan godina keenya aanaalee 5 yookaan 6 keessatti dhimmichi babal'atee haga ammaatti rakkoo keessa jirraa jedhan. Yeroo ati naa bilbiltu kanatti jedhan uummata mari'achiisaa waanan jiruuf eega tasgabiin bu'ee booda ragaa qindaa'e guutummaatti kennu nan danda'a naan jedhan. Namni magaalaa hat'aayee keessatti ajjeefaman jedhan. Eenyu akka ta'an gaafadhus ragaa sana hin qabu. Sana boodas kan ajjeefaman waan jiraniif ammatti kana jechuu hin danda'u jedhan. Innan ammasii ibsaa jiru haala sana booda ta'aa jiruudhaanaan jedhan. Qaami leenjee gurmaa'ee meeshaalee gurguddoo dhukaasa jedhan sun eenyu akka ta'e gaaffii koo sattaanu ture.
በቀጣናው ላይ የሆነ ሽን እንቅስቃሴ ያለበት ነውና ቀደም ሲልም ከዛሬ 2 አመት በፊት በተመሳሳይ እንዳይረጅ
ጎድነ ከነ ከሰ ሶችን ኦነክሸኔ ዋንጅሩ ወጋለ ማሁለካ ድረስ ረኮ ወልፈካታን ኡማሜ ዋንቱሬ ናኖ ከነቲ ሜሻሌን ቀበተንስተይ ዱካሰን ከነምኒ ዱንፋ ቀበቶ ቶንታኔ ካንገሬን ቀበሙ ዋንተፍ ገዲፈገኛን ቆረተሜ ካኒፍሰሙ ተአጀደን ኦባበራ መኮንን Hawaasa mariisisaan jiraa kanaaf itti deebi'uun qaba jechuudhaan gaaffiif deebii koo addaan kutuuf dirqameera. Garuu gara fuula duraatti odeeffannoo guutuu akkanaaf kennan naa ibsanii jiru. Obbo Abarraa Mokonninifi itti gaafatamaa nageenya godina saba Oromoo kan bulchiisa naannoo Amaaraa Obbo Alii Mahammad Bashir hedduu galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaanan xumur an jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Kadhagaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee kanan sin affeera.
Yeah.
Karagaji Tennis Washington DC Rakadabru Radio Sagale Amerikati Kompitanu Tichen Waldan of Gargarsa Ebantu Godina Wallegaba Ana Ebantu Kesatik Amule Awasa Degersi Sambar Bachu Gargarsa Gochusa Barresa Waldicha Bi Amerika Jiratan Dubbataniju Barresa Walda of Gargarsa Ebantu Esho Jeramu Obbutarikulamu Gargarsa Kanaka Nittifufuta Ulle Dubbataniju Bifu Wal Fakkataran Godina Wallegalita Magala Gimbitis Media Awasa Facebook It Imma Boudan Dergagun had oler kakalei gargara kajiran, barresa shumia barradu batejra. Gargar silam miftasi samu kairo tokowe, yero brak abbanauta wakkan kamnele, ergada basanijju, obbotariku barresa shumin, naakor malkatu kamondo dubbise gabasa kanak indese.
Obbotariku lamu biya amerika jiratu, kamule awasa digirsi sambar bachiru gargaruf, talattota godina ullekeba ana ebentu wajjin, yero erad afrati marechatu rejadan. Obbotarikun mari bodalle garaguchan agar si sutti senu dubbatu
makanko tariku lamu feisa yama asi biya amerika kan jiraata politi dubbune wayu biya nasuna mariyanna talatana nusana asanda kan jiru ke saati korra biya jirani parumsan si bakka bakka taata jirani du awlti kindofni muwanu ma jekkab to kur dalagna jenne robayi ma mariyanna kana ikkit corona kun nufe corona kana fimu akata tamatti malgo na jenne mariyanne ero sanatiga wanu madan tenyu andak matinu she kumachine ero yel kabasana kuma yada tamu iga wantin dum tum tuchu fama yeda mi soda tamalle ture kana fata kuma madan gitone korem ke biya sana walitti dufe ala tonum tanu sana bani biyo ke sajiran nidde madan dan ti rumma taniru kun kana ti malaka banki ture kana basani ga umatar ka kande idma firaniya sana ratmu ilalle kam takato gara fulra titi nidde maje bachuda
akka abbatati wanto ko kijaram wana wasni sunuti tayajilamu akka jiratu gochuratti tari wanti sinkaros tayo jirati gara fulra
karore ke nyinni budda yel kabakani waye manabarno taratti da manibarno tananno sanachani kitab magalle kabam baratuli nanno sana baratani kitaba tokko nama sadi nama furtani wer akotta tadi de kan baratani sana kami fufu jenni et san ero baye wadti bisni mariannu kitta kira corona kun fe ma gara yada kine gara gatti de bisni male gara gatti kinya corona do wada smite nun karore ke nyi budda yo wakayun kare matananno sana alattoto nanno sana faani nanno mabija ke sajira nidde ko kawli ti kinto mi moje fudas karore ke naga mamnu milka ga wakti de ke nyi dalaga gar fudra sabti kam nagaru
misenso to kore world of gargarsa even to kisa obbo gammachu gannati akasjedu
alata bi yala ke sa di kangarga ke kunte wori bi yala gara kuma di kadi shandami to ko ida kan tanne de gerse godani wori bi ke sa mo kuma dagaldan sadi woi da kasti kan de gara mitta nama di po free sadaldan sadi da kuma na arka kanne sana moje tun dande ne ko sata dadda kan de kala gani di kan gani noer kan cha pore gana
e mal mali di gerse na mota kan akinna
Kekirti namu tak kan afkan dah ni. Fabrika ada aku ni ada, zaiti ni tak kasih madi ada. Nama di bawah free sih tak jantan ni zaiti kan. Kalau tuan ni dia kesa biola jira tangguh ni. Kekirti tu fufin sih kau buka boleh nak kasih ma. Kalau jalan aku ni seni masa sani di mudiah kan tu buka busan. Waktu kuat bulat tu, aku gergaran kanjeng tu rapi sih ada kasa tu re. Amma sih sani jira kan aku baca nak kerap tu jatuh ni.
Namu tadi kekirti sani stasi kami kesa jira tu ana eventu. Magala ini kan tan adi hundat tu rena. Isan toko toru betu, gergar setas fami filal cise, wanjat angkuno.
Kata jemba gamba mamunan dah dapat ikut tuntai. Wan matu kahai tinggira, tungka bama tuju mati na gergare aji sera. Ijembe turba mami engkau turbi mau minta engkau. Panat tungka fakala. Wan itu manu kodani ruda kuno ratani zaiti ratani wakayu tani balat. Panu gergare bukan agar gan.
Bifumul fakatun kodina ullegalita, magala gimbitis. Tergagut ni gam media asa Facebookin gergar solitik abani hadule harka kalle yide kerujel kawisani beresa shumi abarra ipsejra.
keessaa shuumiya barraa kan jechuun jedhama. Asuma magaalaa Gimbiidhaa kan mul'achaa jiru hojjetaa mootummaati. Kanaan dura kitaabota lama bishaan kiiqee kan jedhuu fi yeroo dhiyoo ji'a tokkoon kana keessatti mana maxxansaa tiyaa'ee dubbifamuu irratti kan jiru kitaaba dhiyeessamuu yaada guddaa jedhu walumaa gala kitaaba lama maxxansiisuu hawaasa Oromoo bal'aa biraan ga'ee dubbira. Gara fuulduraattis hojii barreeffamaa kana dhufuuf mana hojjetaa dhiyaata. Hojii tola ooltummaa yookaan namoota. Deeggarsisaan barbaachisu kana yaadatanii akka deeggaraman gochuu kana kan jalqabe hiriyaa koo barsiisaa yuunivarsiitii Dambidooddoo dabaloo ittaanaa baasaa nama jedhamudha. Dabaloon aarmii keenya aarmii ifaa waggoota 18 waliif magaalaa Gimbii daandiirra rakkoo sammuutiin dhiphachaa turan ol kaasuudhaan yaala fayyaa taasisuu fi akkasumas garaa qaamota garaagaraa gaafachuun yeroo ammaa kana namni ijaaramee fi isaanis. Nagaa sammuu isaaniitti deebi'anii jiru akkan hojii tolooltummaa kana hojjetuu fi namoota xiyyeeffannoo dhaban, namoota fira dhaban, nama dhaban, nama isaaniif dirmatu dhaban iyyaafattee miidiyaa hawaasaa irra baasuudhaan qaamoleen garaagaraa akka deeggarsa taasisanii akka hin godhuu fi kan fakkeenyummaa guddaa naaf ta'e dabaluudha jechuufanii. Ammas dabaluun faana gara fuulduraattis namootuma iji namaa irra bu'e tokko tokkoon akka deeggaraman taasisuutu hin taane mul'anni keenya guddaan magaalaa Gimbii keessatti namoota. Qaamolee hawaasaa garaagaraa waliin yeroo ammaa kana marii irra jirra. Gara fuulduraatti dhaabbata dubbisaa jajjabaatii hundeessuudhaaf mariin isaa amma gara xumuraatti jirra jechuudha.
Haala kamiin deeggarsa sana kan walitti qabdanii deeggarsisni namoota kanaaf gootan immoo maali?
Harmii isaa namatti amma maanguddoo tokko naannoo Calliidha kan jiraatanii Abdii jedhamu suuraa isaanii hoggaa isaanii hojii baay'ee dullumaa keessa jiran kanatti karaan daatanii deemanii suuraa kaasuudhaanii amma yuunivarsiitii Wallaggaa keessa kan hojjetu Kamsoomsii nama jedhamutu suuraa isaanii miidiyaa hawaasaarra buuse. Achumaadhaanis suuraa sana ilaaluudhaan keessi kun isaaniif gadde. Ani aktuaalii harmeen qabu harmeen koo amma lubbuun hin jirtu garuu harmee koo amma lubbuun na biraan jirra iyyuu waan hin jaalladhu harmeen namaas harmee kunis qabdi. Suuraa kana fayyadamee miidiyaa hawaasaa irratti maxxansee baay'een turiin hiriyoonni koo miidiyaa hawaasaa irratti wal deemu kanneen biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan deeggarsa taasisuufis akka heeyyamoo ta'an naa barreessanii achiin boodas namootuma garaagaraa waliin ta'uun lakkoofsa warreen baankii bannee fi qaamolee garaagaraa irraa deeggarsa taasifamaatu jira. Torbanootuma lamaan dhaban kan hin caalle keessattis mana jireenyaa ijaarree fi akka isaan mana qabaatan hin goonaa kanas gochuudhaafis amma qophii barbaachisaa ta'e xumuree jira jechuudha.
Gargaarsi dargaggoota kanneeniin walitti qabameef keessaa Aadde Waqeetee Abdii isaan tokko ta'uu himan. Obbo Taarikuuf barreessaa shuumii yeroo weerarri vaayirasii koroonaa bara darbe seeni gargaarsi bakka hundatti ho'ee mul'ataa ture yeroo kamittuu akka cimeetti fufuu dhaamanii jiru.
Ogummaatti dubbachuudhaaf dhalachuun naannoo sanaa ala kanatti fakkeenya guddaadha. Adda addarra yeroo dhageenyu iyyuu koronaa kana duwwaa finnee hin turre kan nuyi itti dhufnee tuma namni hin dubbatu dhalataamti bakka hundumaadhaa isa kanaatti gatu godhee jira. Waan magaalicha dhalatama jedhaman adda addaa.
Wanta koronaa namoonni bakka garaagaraatti walitti birmatanii wal deeggaraa turanii waan sun naannoo ija tokko lama kan hin jaalle keessatti ho'ee deebi'ee immoo qabbanaa'ee namni deeggarsiisa barbaachisu ammas ni jira. Harmeen nama ishee gargaaru hin qabne har'as ni jirti. Bakka garaagaraa ganda keessatti dhalanne hundumaa keessatti namoota akkasiinee jira. Namoota kana tokko tokkoon funaannee immoo maqaa isaaniitiin deeggarsa gaafannee akka isaan deeggaraman gochuun ulfaata. Kanaaf dargaggoonni yaada gurguddaa qaban. Akkasii walitti dhufnee dhaabbata tokko yoo hundeessine dhaabbata sana jalatti namoota dursi kennamuuf qabu dursi kennamee fi akka isaan gargaaramu gochuun hin danda'ame jechuudha. Suuraa harmee keenya Aadde Waqeetee Abdii miidiyaa hawaasaarraa gaafa baasu namoonni biyya alaa biyya keessa jiran hedduun isaanii maa barreessanii isaanii gidduu fedhii akka qabaatanii agarsiisanii kanarraa waan tokko nu qabdee ani amma nama umrii kanatti yoo baay'ee ta'e ani hojii ija qabu hojjetee irratti kan ijaaru kitaaba lamaan maxxansanii hawaasa daangee hagas maraa guddin beekamtii guddaas qabe yaadu ani nama akkasumaaniitiin eedhee kan of ilaalu garuu namoonni kun na amananii ergaa koo kana amananii harmee kenna kana akka deeggaranis karaa koo kontaakti godhanii waan qabanii lakkoofsa herreega isaanii irratti gaafa gumaachan nama dura bu'ee mataa ta'e waan tokko qindeessitu bifa malee namni wal gargaaruuf keessuma namni oolu walii walii isaati nama kan biraafu nama dhaabachuuf jirmachuuf gara laafessa ta'eedha.
Qaamolee hawaasaa deeggarsisan barbaachisu gama isaaniif danda'ame hundaan gargaaruu fi akka gargaaramaniif haala mijeessuu akka itti fufanis ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Radio Segala America galgala keessa saalama walakkaa jalqabaa gasaa sadiit meter bandi 22 yookaan kilohertz 17.7 irratti meter bandi 22 yookaan kilohertz 14.4 akkasumas meter bandi 39 yookaan kilohertz 15.8 irratti wixataa gaji maataat qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.